Frú forseti, já, blessunarlega hefur greinin gert vel og haldið áfram að efla sig í gegnum margskonar breytingar og kannski rýmri reglu nema kannski einu leiti og ég held að mér nátti sig á því að ég hlýt að koma hingað upp og spyrja hæstvirtan ráðherra. Fyrir það fyrsta kannski ákvörjar samningurinn sem maður reyndar ekki ennþá búið að samþykja, ekki fylgiskjál með frumvarpinu af því að hann varpar eðlilega ljósi á ákveðna þætti og forsendur samningsins og þá hvernig ríkisvaldið hefur nálgast samningsgerðina. Ég hefði vissulega velja að sjá ríkisvaldið nýta tækifærið og huga fleiri þáttum en ég vil líka hrósa ráðherra fyrir að það er snert á ýmsum þáttum einmitt í samningum og þessum að telja að það hefði verið til bóta að láta hann vera sem fylgiskjál. En mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hann hafi tekið upp að eigin frumkvæði að afnema undanþágu mjólkuriðnaðarins frá samkeppnislögum og segja bara hluti af þessari endurskoðun er það að við skrifum undir samning að mjólkur iðnaðarinn falli allir undir samkeppnislög. Og mér langar að vita hvort að ríkisstjórn, sjálfstæðisflokksins, framsóknar og vinstri grænna hafi tekið upp þetta eðlilega samkeppnismála því það er verið að endurskoða búvörusamningin og þennan þátt sem að snertir nautgripa bændur, kúabændur. Eðlilega ef að við horfum bara þann umdeilda samning sem hafa gerðið 2016, margt ágætt í þinn samningi og ég held að það megi alveg draga það fram en enga síður að þá er verið að fylgjónum eftir þá kannski mér réttu að það er verið að veita og kúabandum var veitt þetta svigrum að taka afstöðu hvort að það ætti að leggja niður kvótakerfi 2021 en þeir höfnuðu því með afgerandi meirhluta og ráðherra er að fylgja því eftir en það er greinilega meira sem að dregið þannig inn. Og það, mig fýsir núna í mínu fyrra andsværi að fá að vita hvort að ráðherra hafi sýnt í frumkvæði að afnema þessar undanþágur á mjólkumarkaði sem að veita sérstaklega einu fyrirtæki algjöra einokunar aðstöð.
Þá svarar